Ради, много се радвам, че отново се виждаме с теб. Поводът е приключенията на мотовете. Вълшебникът се смее последен. Какво се случва този път с твоите любими мотове?
Мотовете дълго време мълчаха и най-накрая се появиха отново с гръм и трясък, буквално с нови герои. Този вълшебник е изключително колоритен, много смешен, недодялан и забърква страшно голяма каша. Случва се това, че мотовете и модовете отново се изправят в една последна битка, която как ще завърши, няма да издам.
Последна, това значи ли, че това е последната част от приключенията на мотовете?
По принцип това беше идеята, тъй като трилогията стоеше някак незавършена и ние с съпруга ми, който е съавтор на тази поредица, имахме идеята за още една последна част, в която просто да сложи така рамка на цялата поредица от книгите. Обаче, когато излезе сега тази част, естествено почитателите ни казаха как така последна, не искаме да е последна, в никакъв случай няма да е последна, така че те първа трябва да мислим сега за някакво още нещо като продължение. Надявам се на този етап, тази да достигне до максимално много хора, наистина и да се хареса, да се забавляват така както ние се забавлявахме докато я пишехме.
Когато миналия път се видяхме с теб, ти представяше първите две части на това приключение с мотовете. Бяхме и с деца и те бяха очаровани от мотовете и после отзивите бяха страхотни. Мотовете ти стигнаха и до Китай. Разкажи ни какво правят там към днешна дата.
Надявам се, че там се чувстват толкова добре, колкото и тук, сред техните деца. Едно издателство, Aurora Publishing, те купиха правата за трите книги. Последните отчети, които получих от тях, бяха в началото на 2019 и до този етап бяха продали над 50 000 копия в рамките на 6 месеца.
Аз имам една идея, тук сега ми хрумва. Може последната част, която ще пишеш за мотовете, да се случи пък в Китай. Да ги изпратиш в Китай наистина.
Аз не обичам така да рубувам на някаква масовост или да кажем да се опитвам да го напасна в конкретна среда. Всъщност винаги, когато пиша мотовете, ги пиша и не само мотовете, всичките си книги, и не ги пиша с идеята това сега как и къде ще продава, как и какво ще се възприеме. Напротив, пиша ги с идеята да се харесат наистина на децата, да съм максимално искрена, да не си слагам граници, така че стигайки в крайна сметка до читателите, те да усетят именно това вътре, че аз за нищо не ги лъжа, че съм абсолютно откровена вътре в книгите си и че мога да научат много неща, които, дай Боже, са им полезни един ден.
Мотовете наистина са много симпатични същества, няма да издаваме какво ще се случи с тях в тази книга, която сега вече е на пазара, но пък тук пред нас са две други твои книги, за които също искам да поговорим, да ги представиш на нашите малки слушатели. Едната от тях се казва Кико без крила и е за най-малките.
Да. Кико без крила е първата ми картинна книга. Това е такова книжно тяло, в което илюстрациите и текста са абсолютно равнопоставени. Те се движат в синхрон и илюстрациите доразвиват замисъла на текста и обратното. Практически в тази книга Матея Аркова е съавтор заедно с мен и наистина успя да вникне в историята и да създаде чудесни илюстрации за тази трудна книжка. Трудна е, тъй като това е най-кратката ми книга, тя е 980 думи, обаче е и най-сложната. Аз съм много сложен човек. За мен беше изключително предизвикателство да овладея този поток от думи, който постоянно напира. Историята започва така, че Кико се събужда един ден нобъл в небето и започва да се чуди какво се случва. И всячески се опитва да намери вариант да се върне до земята. Обаче всъщност в въздушното царство си има ред и не може просто така да своеволничиш. На всичкото отгоре управляват едни много строги гъски, които са много смешни герои. Той среща много приятели, разбира всъщност кои са най-важните неща и в крайна сметка с труд, упоритост успява да се върне на земята, за да си вземе довиждане с най-добрия си приятел, който го очаква и окончателно да се разделят. Точно темата, която всъщност е засегнала в тази книга, е именно загубата на домашен любимец, я прави малко по-трудно разбираема от от страна на родителите. Малко те като че ли странят от въобще от темата за смъртта. Докато, например, децата изключително добре възприемат тази книга, много я харесват. За тях Кико е изключително положителен герой. Плюс това децата възприемат като цяло темата за смъртта по един доста по-различен начин от нас, възрастните. И колкото повече им отнемаме възможността да говорим за сериозните теми, не само за тази, всякакъв вид раздяла, насилие и така нататък, просто децата трябва да са подготвени за този свят, да им се образува и страх, дори е хубаво, за да могат да са наясно, че тази среда, която им дава семейството безопасната, тя е само между тези четири стени, навън всъщност е опасно и те трябва да умеят да се предпазват.